mums ir ienākuši divi papildus, sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi, mums ir ienākuši divi papildus jautājumi no Centrālās bibliotekas par Jūrmalas Centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta pieprasījumu projektā Dzejnieks bibliotekā un projektā Rakstnieks un es. Es saprotu, ka tur vajag projekti ir apstiprināti droši vien un vajag mūsu piekrišanu, ka mēs viņus darām. Līdz ar to jānobalso, ka mēs izskatām šos papildu jautājumus un tad viņus izskatām aiz 13. Jautājumu, kur Centrālās bibliotekas direktori kopā visu tad jautājumus izskata. Kas par, lai papildu jautājumus iekļautu sēdē? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par visu darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tad sākam ar pirmo jautājumu par 23. Gada 9. Mēneša pārskatu atskaitu pie pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma. Guntars Ķirsis, Iedz Interu koncertu zāles valdes loceklis. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi. Atskaita par 9 mēnešiem. Zintaru koncertu zāle darbojusies ir pārvaldes deleģējuma līguma ietvaros un mērķi ir sasniegti. Plānotais 9 mēnešos tika sasniegts detalizēti, ir aprakstīts viss tas, kas ir izdarīts. Un plānots arī, protams, ka mēs paveiksim visu to, kas ir līgumā minēts. Papildus tam arī gribu vērst uzmanību, ka Zintaru koncertu zāle ir arī realizējusi Eiropas projektu ar ļoti daudz dažādiem pasākumiem kultūras. Tā kā šobrīd viss notiek pēc plāna.
Jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu.
Es atvainojos, varbūt es neizlasīju, tur rakstīts. A kā vispār ir ar tiem, nu, to, ko mēs līdzfinansējam, tiem pasākumiem? Kā ir vispār ar aizpildījumu pasākumu?
85% aizpildījums.
Paldies jums. Jā.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad apstiprinām šo ziņojumu. Kas par? Paldies, ziņojums pieņemts. Nākamais par Dzintaru koncertu zāles 22. Gada gūtajiem biļešu ieņēmumiem. Lūdzu, Ķiršmuks.
Tad aizdītajā gadā Dzintaru koncertu zālē pārsniedza biļešu ieņēmumus plānotos par 22 000 eiro. 24 000, atvainojos, jā. Līdz ar to mēs atbilstoši noslēgtajam līgumam būtu divas iespējas. Viena iespēja ir atskaitīt atpakaļ pilsētas budžetā šo summu vai arī lūgt domas deputātus lemt par Dzintaru koncertu zāles pamatkapitāla palielināšanu par šādu summu, lai varētu iegādāties mums nepieciešamo infrastruktūras papildinājumu. Un konkrēti mēs lūdzam divām lietām. Mums ir saimnieciskais transports, kurš ir nolietots un ir jānoraksta, ar ko mēs izvietojam afišus un pārvadājam smagus priekšmetus, mūzikas instrumentus. Un līdz ar to mums nav nepieciešams arī pilnīgi jaunas iegādāties. Tām vajadzībām ir veikta iepriekšējie cenu aptauja un tam būtu nepieciešami aptuveni 12 000 eiro. Un otra lieta, kas mums būtu ļoti nepieciešama, arī ir kustīgo prožektoru iegāde, jo Dzintaru koncertu zāles mazajā zālē ir 3 rindu prožektori, bet, diemžēl, neviens no viņiem nav attālināti regulējams. Un, protams, ir pagājuši arī 10 gadi kopš rekonstrukcijas. Šobrīd tehnoloģijas ir mainījušās un būtu ļoti, ļoti vērtīgi iegādāties šādus prožektorus, lai mums darbiniekiem nav jākāpj augšā un jāriskē ar savu drošību. Tā kā es ļoti lūdzu deputātus atbalstīt šo divu vajadzību nodrošināšanu.
Jautājumi? Deputāti, man ir jautājums. Jūs sakat, ka jūs ieskaitīsiet, te ir atzinums. 24 000 domai, un tad doma skaitīs atpakaļ, vai vienkārši viņi paliek naudu pie jums, un ir lēmumi, kas ļauj jums to naudu izmantot pamatkapitāla palielināšanai.
Nu, acīm redzot, mehānisms ir tāds, ka mēs ieskaitam šo naudu domas budžetā, un pēc tam doma
pieņem lēmumu atsevišķi par pamatkapitāla palielināšanu. Labi, vēl jautājumi kādam nav? Tad lūdzu atbalstīt pamatkapitāla palielināšanu Dzintaru koncertu zālē. Kas par? Paldies, vai mums vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Sijāt Dzintaru koncertu zāle budžeta pieprasījumu 24. Gadam. Ķiršs kungs, lūdzu.
Jā, mēs esam izstrādājuši pieprasījumu budžetam 2024. gadam, kas sastāv no divām lielajām sadaļām. Viena sadaļa ir, kas ir satura nodrošināšanai, un otra sadaļa, kas ir dzintara koncertzāles saimnieciskās uzturēšanas nodrošināšana. Kas attiecas par saturu, tātad tur ir ļoti daudz dažādu pasākumu, kas arī dalās lielās grupās. Tie ir gan izglītojoši koncerti, gan arī koncertu cikli, kā piemēram brīvdienu muzika vai jūrmalas džess, kuri notiek tā saucamajā ziemas mēnešos sākot no septembra līdz maijam. Arī kamermuzikas koncerti, kora muzikas koncerti, simfoniskās muzikas koncerti, kas ļauj nodrošināt to, ka Jūrmalas pilsētā ir pieejama augsta profesionāla māksla šeit un konkrēti profesionālā mūzika. Nākamajā gadā plānojam arī uzņemt Belvederes konkursu finālu, kas paredz aptuveni 160 dalībniekus no 55 dažādām pasaules valstīm. Tie ir dalībnieki un, protams, arī 12 līdz 16 žūrijas komisijas locekļi, kuri ir pasaules vadošo opera teātru direktori. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs pienesums Jūrmalas tēla atpazīstamībai un, protams, arī tīri šie cilvēki uzturās konkursu dalībnieku viesnīcās un arī apmeklē sabiedriskās ēdināšanas iestādes un lieto pakalpojumus Jūrmalas pilsētā. Lielajā zālē ir paredzēts gan veidot sezonas atklāšanas koncertu, noslēguma koncertu, starptautisko baletu festivālu un arī Jūrmalas festivālu. Vēl gribu pieminēt arī mazajā zālē arī Gidona Kremera festivāls, tātad daudz dažādu pasākumu.
Man ir jautājums, kādas ir atšķirības ar iepriekšējo gadu? Ir pieaugums?
Ir pieaugums objektīvi, ir pieaugums tehniskajās izmaksās un saistībā ar Belvederes konkursu, kurš pagājušajā
gadā. Cik liels ir tas pieaugums?
Pieaugums, varbūt man jālūdz, tad ir...
Tas ir un tehniskajā daļā. Kāds ir pieaugums? Es teicu, divās daļās ir. Viens ir pasākumiem, viens ir tehniskā, saimnieciskā.
Tur ir saistībā ar to zāles pašizmaks, jo katra diena ir piesaistīta vienam pasākumam. Un ir vairāk tie koncerti, līdz ar to ir vairāk pasākuma dienas, un līdz ar to ir lielākā pašizmaks.
Vēl jautājumi deputātiem? Lūdzu.
Jā, man jautājums, es saprotu, pašvaldības dotācija paredzēta 760 tūkstoši, vai kādas būtu tās prognozēti ieņēmumi, kāda varētu būt no biļešu pārdošanas nākamajā gadā?
Tā, nu no biļešu pārdošanas mūsu aptuvenie biļešu ieņēmumi ir aptuveni 450 tūkstoši gadā.
Cik lūdzu?
450 tūkstoši gadā aptuveni.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas muzeja 24. Gada budžeta pieprasījumu. Ernests Sviklis, Jūrmalas muzeja direktors.
Labdien, cienījamie deputāti! Pirmkārt, liels paldies par atbalstu šajā gadā, gan kas saistās ar nolikumu izmaiņām, gan attiecībā par štatu izmaiņām. Nākamā gada Jūrmalas muzeja budžetā ir paredzētas vairākas jaunas aktivitātes, kas ietekmē gan uzturēšanas, gan kultūras budžetu, kā būtiskākie aspekti, kas būtu jāpiemin pie lielākajām izmaksām. Pirmkārt ir izstāde, kas veltīta Jūrmalas pilsētas 65 gadu jubilejai nākamajā gadā, mākslinieka Valda Buša 100 gadu jubilejai, gan izstāde, gan tehniskie izdevumi, kas saistās ar to, ka nākamajā gadā studijai Buldu Raudējs paliek 60 gadu, un mēs vēl šī gada ietvaros kopā ar kultūras centru iesam ar ierosinājumu pārcelt Audējs pie muzeja, kā arī sākti sagatavošanās darbi 25. Gada otrā ceturkšņa sākumā plānotajai zinātniskajai konferencei Jūrmalā par Jūrmalas vēstures izpēti. Ņemot vērā šīs prioritātes attiecīgi ir paredzētas izmaksas pie uzturēšanas budžeta gan telpu pielāgošanai izstāžu vajadzībām, kas lielākoties ir attiecināms uz bulduru izstāžu namu un nepieciešams, lai nodrošinātu ne tikai Valda Buša 100 gadus sagaidīšanu, bet piemēram arī šo pašu telpu nodrošinājumu bulduru audējām, kā arī ekspozīcijas telpas izveidu Jūrmalas mākslinieku biedrībai, par ko šobrīd mazāk tiek runāts. Kā arī paredzēt izdevumi mājaslapas izveidei, kas ir absolūti nepieciešams, lai popularizētu ne tikai muzeja pakalpojumus, bet arī Jūrmalas vēsturi kopumā, kā arī ir nepieciešama tālāk šīs konferences organizēšanai 25. Gadā. Tāpat lūdzu vērst uzmanību, ieprotokolēt, ka trešais pielikums, kas ir šis te telpu un ārkalpas teiksim, uzturēšanas izdevumi, tiks vēl iekļauti budžetā. Lūdzu atbalstīt.
Kā jums veicās ar šī gada budžeta izpildi?
Visnotaļ precīzi mums ir palikuši nelielas summas, ko mēs iztērēsim vēl
palikušajos mēnešos, jā.
Nē, nu šajā, restīvi, bet mums grozījumi ir veikti pēdējie, nu tagad maz grozījumi, kas attiecas uz izstādes drukas apmaksu, bet principā budžets ir apgūts.
Labi, jautājumi deputāti, jā, lūdzu. Asarkums.
Jā, tu varbūt sasaistot vienu citu jautājumu, teicāt par to mājaslabu, plānojot izveidot savu. Ja mēs tā pavirzamies uz priekšu šajos jautājumos, ka šodien tiek skatīts, skatījos centrālā bibliotēka arī plāno taisīt jaunu mājaslapu. Varbūt ir bijusi doma kaut kā nu, apvienoties, taisīt kaut kādu vienu iepirkumu un vienkārši pēc tam to lapu pielāgot nu, jau konkrēti savā, nu, katrai šeit nu, muzejam un bibliotekai.
Es varu atbildēt tikai no muzeja puses. Jā. Es domāju, ka bibliotēka atbildēs par sevi. No manas puses skatoties, es domāju, ka pilnīgi loģiski var būt viens iepirkums. Bet es domāju, ka lapām būtu vēlams būt atsevišķām, jo specifika ir diezgan atšķirīga. Bet ja runa ir tīri par iepirkumu, man svarīgāks būtu rezultāts, ka ir šī mājaslapa.
Žeķis kungs.
Man ļoti īsts, bet tāds retorisks nedaudz jautājums. Saistīts netieši ar tēmu tikai. Sakiet, jūs nenožālojat, ka pametāt izglītības pasauli un pārgājāt muzeja dzīvē?
Drīkst atbildēt?
Jā, protams.
Nē, es nenožēloju, tāpēc, ka pirmkārt, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanti un izaicinoši. Otkārt, es neesmu droši, ka tā ir pamešana pilnībā, jo šogad mēs lielu uzmanību esam veltījuši muzeja pedagoģiskām aktivitātēm, kuras vēl ne līdz galam ir iekļautas, bet, teiksim, pirmā semestra ietvaros mēs būsim pabeiguši veselu jaunu programmu ciklu skolām. Un tajā ziņā jāsaka, bijušo skolotāji nav tie, kas ir bijuši skolotāji. Viņi pa druskai atrod ceļus, kā drusku pastrādāt skolā.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto budžetu pieprasījumu virzīšanu tālāk uz viskopējo. Kas par? Paldies, pieņemts vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra 24. Gada budžeta pieprasījuma. Agnis Kristvalds, kultūras centra direktors.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis 2024. Gada budžeta projektu. Mūsu projekts ietver Jūrmalas kultūras centra, Kauguru kultūras nama, Jūrmalas teātra un Mēloža estrādes finansējumu nākamajam gadam. Šī gada apstiprinātais budžets bija, jeb ir, 631,058 eiro. Tas ir ieskaitot dziesmu svētku izdevumus. Savukārt nākamā gada budžeta projekts ir sastādīts 560,472 eiro apmērā, kas salīdzinoši ar šī gada budžetu ir par 70,586 eiro mazāks. Bet, lai viss būtu korekti, tātad mēs atņemam nost dziesmu svētku ieguldījumu un pievienojam 10%, kas bija saskaņā ar instrukciju, kādā veidā veidojams budžets atļauto apjomu, tad mūsu nākamā gada budžets pieaugs par 41,896 eiro. Tas ir pasākuma budžets, par ko es runāju. Un galvenokārt viņš pieaugs saistībā ar vairākām jaunām iniciatīvām, un tas būtu nākamā gadā plānojas, ka varētu notikt tad Jūrmalas kūrotsvētki, tādi, kādi tie bija agrāk. Tātad tā skaitā Jūrmalas kūrotsvētku gājiens viņa izdevumi. Tad ir iecerēts, ka Auguru kultūras namā varētu atsākties balles nelielā apjomā. Tāpat ir jauna iniciatīva, kas saistīta ar tiem pāriem, kuri svin zelta kāzas, viņus godināt. Un papildus finansējums teātra izrāžu nodrošinājumam. Tas viss veido šo te pieaugumu. Protams, attiecīgajā budžetā ir plānots arī finansējums mūsu radošajiem kolektīviem, visiem tiem kolektīviem, kas darbojas attiecīgi visos mūsu namos. Un konkrēti šis finansējums nākamam gadam ir 45 520 eiro. Par uzturēšanas budžetu. Uzturēšanas budžets šajā gadā ir apstiprinātais budžets gada sākumā 1,180,214 eiro. Nākamā gada budžeta projektā 1,356,210 eiro, kas ir pa 175,996 eiro lielāks. Un tas arī ir saistīts ar tām izmaiņām, kas ir notikuši šī gada laikā, par kurām mēs arī esam jums pateicīgs, kas saistīts ar atalgojumu izmaksām. Tāpat tas ir saistīts ar vairākiem jauniem priekšlikumiem nākamajā gadā uzlabot mūsu un mūsu struktūra vienības materiālu tehnisko bāzi. Tad šeit ir iekļauti priekšlikumi Jūrmalas teātra lielās zāles gaismas aprīkojuma nomaiņai, kas sastāda 64,758 eiro. Tāpat Jūrmalas kultūras centra minimālam gaismas aprīkojumam, tam gaismas aprīkojumam, ko mēs izmantojam dažādos pasākumos ārpus mūsu telpām, vienalga vai tas būtu hornadārs, vai tā būtu meloža estrāde. Faktiski tas ir aprīkojums, ko izmantojam gan mēs, gan mūsu struktūra vienības. Tāpat skaņas apertūras uzlabošanai un papildināšanai 8,181 eiro. Krēslu komplekta, neliela komplekta iegādēja 6,000 eiro. Tādu krēslu, ko mēs atkal varam izmantot ārpus mūsu telpām. Un tur ir ietvērta arī divu datoru iegāde, viens, kas ir Kauguri kultūras namā dežuranta kasiera vajadzībām, un otrs Jūrmalas kultūras centra video aprīkojuma faktiski datoru nomaiņai. Jā, tas būtu varbūt viss no manas puses, un lūdzu atbalstīt sagatavoto budžetu projektu.
Skatos, visur jūs gribiet vairāk kaut ko darīt, jā? Valsts svētki. Bija 50, tagad būs 55 tūkstoši.
Tas būtu tas pieaugums par šiem 10% aptuveni.
Nestās pasaciņas, jūs neesat 69 apguvuši, bet uz nākamo gadu prasiet 77.
Nē, nestāst pasaciņās ir apgūts pilnīgi viss apjoms. Iespējams, ka viņš ir bijis apvienots ar vēl kādiem pasākumiem. Tur ir šie pasākumu bloki. Un varbūt tā, ka dotajā brīdī zināms apjoms ir apgūts, bet vēl ir pasākumu priekšā. Un tāpēc izskatās, ka nav vēl šī te izpilde. Bet pasaciņa sakarā es pilnīgi droši varu pateikt, ka viņi ir izpildījušies par 100%. Un vēl es varu teikt, ka nākamajā gadā nakts ekspedīcijā nestāst pasaciņas ir 10 gadi. Un, protams, ka mēs gribētu šos svētkus vēl tādus košākus. Tādēļ tur ir pavisam neliels pieaugums pasaciņā.
Bet koncerti balles?
Koncerti balles.
5 bija 91 apgūts 115 prasām.
Jā, koncerti balles tā ir ļoti liela sadaļa, kur ietilpst ļoti daudz un dažādu pozīciju. Tur tālāk ir jāskatās atšifrējumi, jo faktiski budžets tādā veidā neataino to realitāti. Tad, kad mēs veicam dažādas atskaites, tā skaitā kultūras kartē un dažādos citos dokumentos, tad statistika rāda, ka mēs gadā aptuveni, mēs teicu, ka aptuveni, tas ir mainīgi, bet īstenojam 180 pasākumus un dažādas aktivitātes. Lielāks, mazāks, vidējs, ļoti, ļoti atšķirīga izmēra un formāta pasākumus, un viņi tādā veidā budžetā neatspoguļojas. Bet viena liela daļa tieši šajā sadaļā, ko jūs minējāt, koncerti, balles, jā, šajā sadaļā.
Deputātiem jautājumi? Lūdzu, esat kungs.
Jā, paldies par man doto vārdu. Es par teātri. Jā. Kā mums tagad nākamajā gadā būs, mēs turpināsim darbu pie biļešu cenām? Kas ir ar finansējumu?
Tātad šobrīd ir iesniegts diezgan apjomīgs, izstrādāts, izkalkulēts projekts par to, kā varētu izskatīties nākamā gadā maksas pakalpojumu Jūrmalas kultūras centram mūsu struktūra vienībām, to starp teātrim, to starp arī ieejas maksā teātrim par izrādēm. Jā. Ir tas plānā, tas ir šobrīd iesniegts. Viņš atrodas dotajā brīdī budžeta nodaļā izskatīšanā, tā ka es domāju, ka viņam tālāk būs straujāka virzība.
Bet nāks uz komiteju viņš? Bet...
Jā, viņš nāks, protams. Jā. Un tas ietver vairākas daļas, gan šīs te pašizmaksas noteikšana, kas tiek aprēķināta pēc zināmas diezgan striktas metodikas un gana komplicētas, gan arī tās daļas, kas ir saistītas ar zināmu tirgus izpēti, nu, lai mūsu pakalpojums sniegtie būtu konkurētspējīgi, lai tās biļešu cenas, kādas mēs nosakam, nu, ir atbilstošas kaut kādai tirgus situācijai. Bet, protams, pašizmaksas var būt citādāk. Ja? Un tātad, nu, šis dokuments pamatā sastāvēs no divām sadaļām. Viens, kas saistīts ar pašizmaksu, otrs, kas saistīts ar tirgus cenu un cenu droši vien uz kuru, nu, par kuru varēsiet, par kuru lemsiet tieši jūs, vai mēs varam piešķirt zināmas atlaides, lai šī tirgus cena varētu būt.
Jā, bet es saprotu, ka mēs ņemsim arī jūrmalnieku kartas īpašnieku vērā.
Parasti ir paredzēts, jā, dažādas gradācijas, kam mēs piešķiram papildus atlaides, jā.
Ļoti labi, tāpēc, ka cilvēki, kurus vismaz es pazīstu, un ļoti labas atsauksmes par teātri ir, par izrādēm arī. Tā kā.
Jā, no teātriem arī šogad plānojas lielāks budžets, un teātriem ir divas zāles šobrīd, un, un jā, teātris labi attīstās, un nākamgad plānojas arī 4-5 jaunas izrādes, tā kā es domāju, ka jā, tādā ziņā viskārtā.
Paldies!
Jā, man jautājums ir 10827 eiro mākslinieces kolektīva vadītāja mērķotācijas izmaksas. Par kādu skaitu vadītājiem šeit ir runa?
Nu, mums ir 25 radošie kolektīvi, attiecīgi tas ir stāsts par kolektīvu vadītāju atalgojumu, minimālu piemaksu faktiski, jo radošie kolektīvi faktiski, nu es teiktu par 97 vai 5% apmēram procentiem tiek uzturēti no ar mūsu atbalstu, ar pilsētas atbalstu, jā, un jā, tā ir meddotācija no valsts puses.
Un saistībā ar to, kas tagad ir izskanējis ar dziesmas vēl
arī
šiem tiem, vai ir kaut kādas problēmas, kas tieši mūsu pilsētā specifiski?
Mūsu pilsētai es lielas problēmas neredzu, jo mums ir, nu, kā jūs teicu, pirmkārt, neredzu tādā ziņā, ka nu, no valsts puses radošie kolektīvi, izņemot dziesmu svētku periodu, nekādā mērā būtiski netiek dotēti. Tā dotācija, ko jūs minējāt, viņa ir ļoti simboliska, tātad pamatā to uztur tikai pašvaldība. Un Jūrmalas gadījumā to dara ļoti labi uztur mūsu radošo kolektīvu darbību. Jo tad viss atalgojums pamatā nāk no mūsu pilsētas budžeta un arī kolektīvu vajadzības. Nu, piemēram, es minēju nākamajā gadā 45 tūkstoši, šajā gadā tie bija 41 tūkstoši apmēram, plus, piemēram, dziesmu svētku dalība mūsu kolektīviem izmaksāja šajā gadā 159 tūkstoši. Tas ir viss tas, ko ir devusi pašvaldība. Tā kā tas, kas notiek šai kontekstā valsts sakarā, nu mums īsti nav skāris, un droši vien, ka arī tā varbūt tiešā veidā neskars, jo cilvēki nāk dzied, cilvēki nāk dejo, mēs apmaksājam vadītājus, mēs apmaksājam otros vadītājus, jo šiem te kolektīviem bieži vien ir arī otrais un citreiz arī trešais vadītājs atkarībā no kolektīvu specifikas. Jā, tā kā.
Jā, man paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, kāds grib izteikties? Negrib, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 21. Gada 30. Septembra nolikumā numur 16 Jūrmalas kultūrtelpas un vidas dizaina centra nolikums. Gundars Ūķis, kultūrtelpas un vidas dizaina centra vadītājs.
Labdien.
Kas mums mainās īsti?
Nolikuma grozījumos tiek precizēts aktuālais tiesiskais pamatojums, pašvaldības likums un kultūra pieminekļa aizsardzību reglamentējošie normatīvi likums un MK noteikumi, kā arī tiek papildināt centra kompetencijas sagatavojamo administratīvo aktu uzskaitījums un atbilstoši spēkā esošajiem Jūrmalas apbūves noteikumiem tiek uzskaitīta ēku klasifikācija no vēsturiskā aizsardzības viedokļa. Tas arī pamatā ir viss.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotām izmaiņām. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais Jūrmalas domes 22. Gada 17. Februāra nolikumā numur 18 konkursa Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva nolikums.
Jā, tur arī tiek aktualizēts tiesiskais pamatojums un punkts, kurā ir noteikts pirmo trīs vietu ieguvējiem izmaksājamais naudas balvas apmērs, tas tiek pielāgots Jūrmalas valsts pilsētas apbalvojuma nolikumā noteiktajiem, lai mums būtu, nu kā lai saka, atbilstoši tam, kā doma.
Visām ja mēs... trīs vietām vienādi.
Jā, bet viņiem ir balvas ar pirmo otro vietu, piemiņas balvas.
Atšķirīgi.
Jā.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotām izmaiņām. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūrtelpas un vidas dizaina centra 24. Gada budžeta pieprasījumu.
Jā, Jūrmalas kultūrtelpas vidas dizaina centrs ir sagatavojis pieprasījumu, budžeta pieprasījumu 24. Gadam. Tas sastāv no četrām tāmas galvām, jau no četrām pamatpozīcijām. Pirmais ir iestādes darbības nodrošināšana. Tur tiek iekļautas tādas pozīcijas kā atlīdzības aprēķins, ēkas uzturēšanas izmaksas, atlīdzības aprēķins tiek aprēķināts saskaņā ar grāmatvedības veikto aprēķinu. Tas nepārsniedz noteiktos 8% no 2023. Gada gaidāmās atalgojuma izpildes. Tad otrā tāmas galva ir atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām. Tas pamatā ir līdzfinansējums kultūras pieminekļa atjaunošanai. Paredzam 70 tūkstoši finansējumu nākamajā gadā.
Bet šī gada izpildi nav?
Šī gada izpildi nav izpildīta līdz galam, bet mēs esam grozījuši saistošos noteikumus, kuros mēs paplašinām šo te potenciālo saņēmēju klāstu. Tā kā mēs gaidām, ka šis cipars tiks izpildīts. Trešā tāmas galva ir projektam kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tur nepieciešamie līdzekļi plānoti 19320 eiro apmērā. Tajā skaitā tiek plānots iestādes bilance esošo vidas objektu atjaunošanai un uzturēšanai. Nepieciešami ir 12 tūkstoši. Tur mēs paredzam Ķemeraniņa stīrīšanu, Albertam Kronenbergam veltīto vidas objektu pie slogas bibliotekas rekonstrukciju un vidas objektu Raiņa Priedes apkopu. tad mēs paredzam šajā te tāmas galvā vēsturisko arhitektūras balvas pasākumu organizēt, ar to saistīti izdevumi ir 6620 eiro, un organizēt lekciju kursu par Jūrmalas kultūru vēsturisko mantojumu skolām un citiem interesantiem, tur nepieciešams 700 eiro. Un ceturtā tāmas galva ir pilsētvidas noformējums, kur mēs plānojam uzstādīt divus vidus, jaunus vidus objektus, vidus objektu Kauguru mezgals, kur nepieciešams ir objekta izgatavošanai un 17 soliņu izgatavošanai 245 tūkstoši, un vidus objekta trešā atmodu uzstādīšanai dubultos, kur plānotās izmaksas ir 94 tūkstoši.
Bet pilsētas vidē jūs prasījāt šogad simtu?
Jā, šajā gadā mēs par šo te summu, jo lai uzstādītu šādu te objektu, tas ir sastāv no trīs posmiem, ir projektēšana, būprojekts par Kauguru mezglu ir izstrādāts un akceptēts būvvaldē, un vienlaikus par cik radās aktivitāte, mēs saņēmām dāvinājumā vidus objektu no Olgas Šilovas, Jūrava un Peldētājs. Mēs par šo naudu sagatavojām arī šo te projektu, lai uzstādītu ērgļu ielas galā šo Olgas Šilovu un nodrošināsim arī pašu uzstādīšanu. Mēs nevarējām noslēgt šo te līgumu par Kauguru mezglu izgatavošanu tā iemesla dēļ, kad šis ir ļoti komplicēts objekts un bija nepieciešams sagatavot sākotnēji detalizēt šo te būprojektu. Tāpēc šī te līguma slēgšana ar vidus objekta izgatavotāju mēs plānojam nākamajā gadā.
Iestādes darbības nodrošināšanai bija 227,152 izmantojumi.
Jā.
Uz ko jūs tur ekonomējāt?
Es saprotu, ka ir mazākas tagad šīs te uzturēšanas izmaksas.
Komunālē viss,
jā, jā.
Labi, vēl jautājumi. Lūdzu, atsakumu.
Jā, man ir ienākuši vairāk jautājumu no iedzīvotājiem un sekotājiem. Sociālais tīklos lūgums arī protokoliet. Šajā gadījumā tad jūs gan esat viena no nesenāk izveidotajām kultūras iestādēm, bet tomēr kādi varbūt ir bijuši tie galvenie darbības virzieni šajā gadā un varbūt kāds konkrēts trīs lietas, ko varbūt lepojoties kā centrs, ko esat paveikuši?
Nu, mēs esam uzstādījuši vidus objektu Ķemerāniņu, tas bija pagājušā gada novembrī. Mēs esam veikuši, nodrošinājuši 800 vēsturiskās fona apbūves ēku izvērtēšanu un pārvērtēšanu. Mēs esam noorganizējuši vēsturisko arhitektūras balvu, kas ir ļoti labi, kā lai saka, labu rezonanciju. Mēs esam snieguši neskaitāmas konsultācijas individuāls par pieminekļu atjaunošanu. Mēs esam līdzfinansējuši četrus kultūras pieminekļus līdzfinansējumu, teiksim, kultūras pieminekļu atjaunošanai.
Nu, ir jau vairāk par trīs.
Jā. Nu.
Paldies.
Vēl jautājumi? Lūdzu. Lava.
Jā, paldies. Man jautājums ir par lekciju kursu Jūrmalas kultūra vēsturiskā mantojuma organizēšanā. Es saprotu, ka tas ir vidusskolniekiem, jā? Vai jūs varētu mazliet pastāstīt par to, kā tas noris un cik...
Mūsu plānos ir sagatavot tematiski dažādu šos te lekciju kursus, kas būtu orientēti gan uz skolēniem, gan maziņiem bērniem, gan jau vidusskolniekiem. Ir jau viena liela porcija šo te lekciju kursu sagatavot, tad mēs nākošajā gadā plānojam jau aicināt šos te skolēnus un uz izbraukumu nodarbības pie mums pilsielām.
Es vienkārši lasu, ka te ir darītām 12. Klasēm, tas nozīmē, ka tas jau ir vidusskolas posms, un tur ir arī kaut kāda atraktīva, cik ilgi tas pasākums norisināsies, un
mēs plānojam,
mēs ēdināsim tos bērnus.
Jā, mums pīrāgi ir paredzēti bērniem, pēc tiem mēs nebūsim pietiekoši atraktīvi, vai ne? Kaut kādas uzskodas mēs plānojam, un tur varbūt ir jāprecizē, jo mēs arī sniegsim lekcijas mazākiem bērniem.
Mm-hmm. Tad varbūt paskatīties, pieprecizējiet. Paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, kāds grib izteikties. Lūdzu, Sarkums.
Jā, redzu, protams, tajā budžeta pieprasījumā, tad šos 245 tūkstoši kaut kur šim mezglam saucamajām vidas objektām, un, kā jau teicu, iedzīvotāji ļoti iestājas pret šādu objektu un uzskatu, ka tāds nav nepieciešams, tad ar šo te budžeta pieprasījumu neatbalstīšu. Paldies.
Paldies, vēl kāds grib izteikties? Nē, tas pateikšu. Nu, nevar runāt visi iedzīvotāji vārdā, tas ir daļa iedzīvotāji, varbūt nav apmierināt. Bet, nu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Es nepajautu, kas pret un atturās.
Kas pret, kas atturās? Viens cilvēks. Jūs jau teicāt pašā sākumā.
Nu jā, bet procedūra kaut kāda ir. Jums jāpajautā, kas par, kas pret, kas atturās.
Nākamais jautājums par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikums tulkotājs grāmata biblioteka un projektu īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā.
Labrīt, cienījamie deputāti.
Jākapsona centrālās
bibliotekas. Jurmalas centrālā biblioteka ir sagatavojusi projekta pieteikumu jau nākamajā gadā projektu, valsts kultūra kapitāla projektu konkursam. Tulkotājs grāmata biblioteka, kuram mērķis būtu iepazīstināt caur pasākumiem Jūrmalas iedzīvotājus ar grāmatu tulkotājiem, tieši grāmatas tulkošanas personībām. Un tur ir paredzēti 2000 eiro piesaistīt šim mērķim. Lūdzu, jūsu atbalstu. Projekts vēl tiks iesniegts nākamā
tas
gada.
Tas tikai tiks iesniegts?
Jā, tiks iesniegts tikai vēl. Jā, tas ir projekta pieteikums.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par pieteikšanos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozars projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu vēsturi grāmatu labspusēs un projektu īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā.
Jurmalas centrālā biblioteka vēlas startēt Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nodzeres projektu pieteikumu konkursā ar diviem projektiem. Šis būtu otrs projekts vēsture grāmatu lappusēs, kur Jurmalas centrālā bibliotekā un tās struktūra vienībās notikta 12 tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, kuri pievēršas tieši vēstures tematikas aplūkošanai. Un, jā, šis ir projekta pieteikums, un lūdzu atbalstīt projekta pieteikumu iesniegšanu.
Jūs maleči ļoti aktīvi uz projektiem.
Cenšamies.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto pieteikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas, tā tas mums bija kas... Centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta pieprasījuma projekts literāro pasākumu cikls kā top grāmata.
Jā, šis projekts ir jau iesākts, viņš ir apstiprināts šogad, un šajā gadā ir notikusi viena tikšanās, bet nu, projekta īstenošana ietiecas nākamajā gadā, un nākamajā gadā mums ir plānotas 7 tikšanās, līdz ar to lūdzu apstiprināt šo te līdzekļu pārcelšanu uz nākamā gada budžeta, lai mēs varētu īstenot šo te projektu nākamajā gadā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumu nav, tad balsot par pārcelšanu. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta pieprasījumu.
Jūrmalas centrālā biblioteka ir sagatavojusi nākamā gada budžeta pieprasījumu divās pozīcijās. Tā ir iestādes pamatdarbības nodrošināšana un pasākumi, un kā jūs redzat arī komentāros, un līdzīgi kā arī citiem šodien kultūras iestādēm, šis te budžets, protams, ir pieaudzis, bet runājot konkrēti par šo te kultūras mantojumu un kultūras pasākumu tāmi, jā, projekta izdevumi ir ievērojami pieauguši, bet ir jāņem vērā arī to, ka ļoti pieauguši ir reprezentācijas izdevumi. Mēs vienmēr cenšamies uzņemt ļoti laipni visus mūsu pasākumu autorus, gan ar ziediem, gan ar kafiju un uzskodām, un cenas šiem te visiem izdevumiem ir ļoti, ļoti augušas, un arī piebildīšu to, ka šie te pasākumi, viņi ne tikai rāda mūsu tēlu iedzīvotājiem un stiprina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par dažādām kultūras un literatūras norisēm, bet arī stiprina mūsu tēlu tieši attiecībā uz šiem te autoriem, un arī, nu, lai mēs varētu cienīgi samaksāt šiem te autoriem autora atlīdzību par viņu sniegto kvalitatīvo pakalpojumu, kad viņi tiekās ar mūsu iedzīvotājiem un runā par literatūru un dažādām citādām tēmām, tad mums ir arī tomēr pienācīga samaksa arī šiem cilvēkiem jāmaksā. Un piebilstot arī, balsoties uz sekmīgo šī gada pieredzi, mēs esam plānojuši turpināt piedalīties pilsētas svētkos. Mums ir lielas ieceras attiecībā uz Kauguru svētkiem, kur mēs vēlamies pievērsties tieši STEM tēmas popularizēšanai, tāpēc tur varbūt arī ir šis te lielais pieaugums. Mēs arī vēlamies ķemeru svētkos piedalīties ar dažādām aktivitātēm un arī turpināt Alberta Kronenberga un Imanta Ziedoņa daļradas popularizēšanu tieši caur Imanta Ziedoņa ķemeru bibliotēku un Alberta Kronenberga slokas bibliotēku organizējot dažādus pasākumus, un, protams, lai mēs varētu šos pasākumus organizēt kvalitatīvus, tad tam ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Runājot par tām iestādes darbības nodrošināšana, izcelšu varbūt dažas galvenās un tādas lielākās un dažas varbūt tādas jauninājuma pozīcijas. Un līdzīgi kā muzeja direktors vēlos teikt paldies jums par atbalstu jaunās struktūras apstiprināšanā, jo šī ta jaunā struktūra un jaunais atalgojums, kā jūs redzat, arī atalgojumam ir ievērojams pieaugums. Jo mans kā bibliotekas vadītājs mēķis ir stiprināt kolektīvu, stiprināt motivāciju, stiprināt kapacitāti, noturēt tos profesionālos darbiniekus, kas šobrīd strādā ļoti augstā līmenī, un man ir neslēpši arī mērķis piesaistīt jaunus darbiniekus no malas, un lai mēs to varētu izdarīt, un mēs varētu attīstīties un iet līdzi laikam un piedāvāt dažādus jaunus pakalpojumus, tā skaitā digitālos, mums ir jāpiedāvā konkurēt spējīgs atalgojums. Paldies par iespēju pagājušajā gadā, kad tika apstiprināta iespēja budžetā iekļaut izdevumus darbinieku mācībām. Līdzīgi mēs esam iekļaujuši arī 2024. Gada budžetā līdzekļus 1615 eiro tieši darbinieku mācībām. Kā šeit arī tika minēts, mums ir bija saruna ar muzeju, mēs esam iekļāvuši, es šo skatīšu pozīciju kopā ar vienu citu pozīciju, tātad bibliotēkas tīmekļa vietnes izveide un stila grāmatas izstrāde, kas ir ļoti, ļoti būtiska bibliotēkai, jo gan tīmekļa vietne, gan šī stila grāmata ir ļoti svarīgi tīri no digitālā un vispār bibliotēkas tēla pozicionēšanas viedokļa, jo var jau izmantot sociālos tīklus un citus resursus, bet tieši domājot gan par to saturu, ko mēs piedāvājam, gan arī par bibliotēkas tēlu, ir ļoti, ļoti svarīga šī te tīmeļkvietne, un mums ir bijusi saruna ar Ernestu, mēs tā vienojāmies, ka mums tā kā ir līdzīgs šis ceļs, bet tomēr mēs iesim šo ceļu, ka mums ir katram sava tīmekļa vietne, jo gan muzejs, gan bibliotēka mēs tomēr piedāvājam no vienas puses diezgan līdzīgus pakalpojumus, bet tomēr arī gan atšķirīgus. Un lai būtu iespēja gan likt mūsu veidoto saturu, gan arī popularizēt bibliotēku, ir ļoti svarīgi šis korporatīvais stils un arī tīmekļa vietne. Izcelšu vēl arī tādu pozīciju, kā Latvijas bibliotekāra novatpētniecības konferences kafijas pauzes izdevumi. Esmu sekmīgi saņēmusi apstiprinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, ka nākamajā gadā viņi ar mieru pie mums Jūrmalā organizēt Latvijas bibliotekāra novatpētniecības konferenci. Tā ir ikgadēja konference, kas šogad diemžēl dažādu iemeslu dēļ nenotika, bet tā ir arī iespēja mūsu pilsētē, mūsu kultūrai pie mums organizēt augsta līmeņa pasākumu, kur pulcējās bibliotekāri no visas Latvijas, un tā skaitā arī citi kultūras mantojuma speciālisti, un tad mums būtu gods un šos cilvēkus pie mums uzņemt. Un tad tāda vēl tāda maza niansīte, es esmu iekļāvusi budžetā arī 3203,5 eiro burtupūķīša īstenošanai, jo šobrīd ir tā situācija tāda, ka mēs šo projektu esam iesnieguši Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības projektu konkursā, bet, nu, diemžēl projekta rezultāti būs zināmi visticamāk kaut kad novembra beigās, bet, nu, tā ideja par to pūķīti, es viņu biju pievienojusi arī budžeta pieteikumam, ir tik fantastiski, ka, nu, es tomēr rosinātu atbalstīt, ja no gadījumā tomēr mēs negūstam atbalstu, tad atbalstīšu šo te ideju par burta pūķīša izveidošanu Jūrmalas centrālās bibliotekas bērnu un jauniešu nodaļā par budžeta līdzekļiem, ja tas būtu iespējams. Nu tā, tas tā īsumā viss, ja kādi jautājumi aicinu atbalstīt, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem.
Man ir jautājumi par šito gadu.
Jā.
Kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Bija izdalīti 4800, apgūti 2300 rupi, sakot, prasa 14380.
Jā, ir iesniegts arī pasākumu plāns, kā jau es minēju, diezgan liela summa ir paredzēta tieši šiem te kauguru svētkiem Imanta Ziedoņa Alberta Kronenberga pasākumu.
Bet kas bija tas iemesls, ka šogad jūs ar to summu esat apguvuši?
Mums ir paredzēta šogad vēl diezgan daudz pasākumu līdz gada beigām, piemēram
tas
šodien.
Tas līdz gada beigām jūs domājat, ka jūs apguvuši?
Visu noteikti nē.
Un iestādes darbības nodrošināšana, tur var teikt, ir starpība 200 tūkstoši. Starp to, ko jūs prasījāt šogad 972, apgūt ir 778, bet prasiet uz nākamo gadu pār pa miljonu.
Jā, es paskaidrošu, tāpēc, ka tur ir viens no iemesliem bijis, jo mums šogad bija iekļauts diezgan liela summa automašīnas iegaidei, kur mēs mainījām plānus un mēs pārgājām uz iespēju veikt šo te transporta izmantošanu, kā no Bolt pakalpojumus, nu, kā pakalpojumu, un tur ir nu, diezgan sarežģīts process šobrīd ar šiem te pakalpojumiem, jo izrādās, ka domas nosacījumi neparedz šādus pakalpojumus izmantot pašvaldības iestādēs, un līdz ar to, tad, nu, tur to šo te neizpildi lielākoties veido šie te automašīnas izdevumi, kur netika iegādāta automašīna.
Labi, jautājumi.
Jā, man tieši par to 3000, kas ir Bolt transporta no bibliotekas darbības un pakalpojumu nodrošināšanai, saprotu, tas ir paredzēts nākamā gada budžetā, ja?
Jā.
Bet vai varbūt nebūtu prātīgāk iegādāties pašiem savu automašīnu, nevis izmantot kaut kādu ārpakalpojumu?
Nu, mums ir tā, ka mēs esam veikuši, un arī direktora vietnieka saimnieciskajā darbā, mēs esam veikuši tiešām tādu diezgan vērienīgu izpēti un secinājuši, nu, jo mūsu mērķis ir, mēs jau varam nopirkt automašīnu, bet cik tas ir nu, liederīgi un pašvaldības līdzekļus arī tā efektīvi izmantojoši, un tad mēs nonācām pie risinājuma, ka visefektīvākais veids ir kombinēt darbinieku automašīnas, jo nevienmēr šie te Bolt transports ir nu, ērti pieejams un visādi var gadīties, un arī ne visiem darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams šis te transports, ir savas personīgās automašīnas, un tad kombinēt ar šiem te Bolt pakalpojumiem, jo tas ir lētāk, tas ir izdevīgāk, nav jārūpējas par transporta līdzekļa tehniskām apskatēm, nodokļu maksāšanām, visām pārējām lietām, tas ir iestādē viennozīmīgi izdevīgāk.
Lūdzu vēl jautājumu.
Jā, man vēl viens jautājums. 50 tūkstoši ēku uzkopšanas ārpakalpojums, cik jums bieži, nu, tas notiek katru dienu, jums tiek tīrīts, pieņemsim tās vairākas bibliotekas, vai nu, cik bieži jums tiek šī te uzkopšana veikta?
Uzkopšana tiek veikta katru dienu, un arī šobrīd ir tāda diezgan nestabila situācija ar šo te uzkopšanas jautājumu, jo, nu, kā jūs pamanījāt, tad jaunajā struktūrā apkopēja mums ir izņemta no štata vienībām, un līdz ar to tad šobrīd ir procesā doma par to, ka mēs tomēr atliekam šos apkopējus atpakaļ uz brīdi, līdz tiks veiks nākamais iepirkums, tad līdz ar to tad, nu, šajā summā, ko jūs minējāt, tur ir gan apkopēja atalgojums, gan arī paši nepieciešamākie uzkopšanas līdzekļi, kas ir vajadzīgi, ja mēs ņemtu ārpakalpojumu.
Bet tad šobrīd nākamo gadu jūs atstājat, saprotu, apkopējus kā tādas, jūs neizmantosiet ārpakalpojumu?
Nu, šī brīža budžeta tādā plānojumā, kā šobrīd ir budžetā nav apkopēji ieplānoti, ir ieplānots ārpakalpojums, bet nu, līdz ar to, ja gadījumā kaut kas mainīsies, tad tās summas tad varēs pārgrozīt, bet šobrīd tiek plānots ārpakalpojums.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir divi papildu jautājumi jums. Tad sāksim ar pirmo. Par Jūrmalas centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta pieprasījumu dzejnieks bibliotekā.
Šis ir lūdzu atbalstīt budžeta, apstiprināt budžetu nākamajā gadā īstenot šo te projektu, jo mēs esam pavisam nesen, pirmdien saņēmām pozitīvu ziņu par to, ka ir atbalstīts šis projekts, bet tā īstenošana mums ir ieplānota nākamajā gadā, un līdz ar to tad šos līdzekļus mēs saņēmām šogad, un ir vajadzīgs jūsu apstiprinājums, lai mēs šos līdzekļus varam pārcelt uz nākamā gada budžetu projektu īstenošanai, un tad informācija, ka caur šo projektu ir plānots organizēt tikšanās Jūrmalas iedzīvotājiem tieši ar latviešu dzejniekiem.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta pieprasījuma projekts Rakstnieks un es. Arī apstiprināts, jā?
Jā, un mēs varam būt tiešām lepni, ka mēs esam vienīgā iestāde, kurai šajā projekta konkursā ir apstiprināti divi projekti. Mēs tiešām esam tādi vienīgie, kas apliecina tiešām mūsu darbinieku kapacitāti un radošās idejas. Un arī līdzīgi kā iepriekšējiem projektam, arī līdzekļi tiks ieskaitīti šogad, un ir nepieciešams jūs apstiprinājums, lai mēs šo projektu varētu apgūt nākamā gada ietvaros.
Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, pieņemts Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības radošo darbu stipendiju piešķiršanas kārtību. Agnes Miltiņa, kultūras nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti. Jā, tātad mēs esam pārstrādājuši šo te saistošos, šo nolikumu kā saistošos noteikumus, precizējot dažas tehniskas lietas, Šie saistošie noteikumi runā par to, ka trīs rakstniekiem, dzejniekiem, komponistiem ir iespēja uzturēties gadā dubult rakstnieku namā.
Jā. Tagad jūs ko pamainījāt?
Mēs neko nepamainījām, vienkārši tie ir tehniski precizējumi saistībā ar to, ka tie ir tagad saistošie noteikumi. Jā. Tur ir precizēts, ka tie ir pirmie trīs, kas piesakās, un precizēts, ka ir jābūt Rakstnieku savienības rekomendācijai un tā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par līdzfinansēšanas kārtību konkursā profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā.
Tātad šie saistošie noteikumi tika izsludināti publiskajai apspriešanai. Mēs esam saņēmuši divus ieteikumus, kuri ir iekļauti šajā jaunajā redakcijā.
Tika ņemti vērā.
Tie ir ņemti vērā, jā, tie tika precizēts tas, ka mēs līdzfinansējumu nepiešķiram jau īstenotiem projektiem. Nu, tātad gan tekstā, gan
tie,
arī...
Tie, kas jau bijuši.
Jā, tie, kas jau ir pabeigti, kā teikt. Un līdz ar to aicinu atbalstīt šos saistošos noteikumus, jo mums ir jāsludina arī publiski. Jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums mums par kultūras nodaļas 24. Gada budžeta pieprasījumu.
Jā, tātad kultūras nodaļa ir sagatavojusi priekšlikumu budžeta apstiprināšanai 2024. Gadam. Budžets ir kopumā pieaudzis par 118 tūkstošiem, un tas ir saistībā ar to, ka mēs esam palielināju vai lūdzam jūs palielināt divu lielo Jūrmalas pilsētas svētku norisei finansējumu. Nākošgad ir Jūrmalai 65, un mēs plānojam mazliet citā formā organizēt kurortu svētkus, un jau pēc iepriekšējā gada pieredzes, kur mēs saprotam, ka ir tik ļoti pieauguši tieši tehniskās izmaksas, ka uzbūvējot skatumus, un arī nepaliek līdzekļi vairs satura nodrošināšanai, tad šobrīd mēs aicinām piešķirt nelielu finansējumu arī šiem te diviem svētkiem. Un tad vēl ir uzsāktas jauna aktivitāte kā kultūras mantojuma sadaļā par šo vēsturisko kultūras mantojuma tradīcijas tīklu aušanas pētniecību, un kas turpināsies arī nākošajā gadā. Un saistībā ar Jūrmalas 65. Jubilē mēs esam uzsākuši kopā ar Jūrmalas muzeju darbu pie tādas datubāzes veidošana par zināmākajiem jūrmalniekiem kopš vēstures līdz mūsdienām. Un mēs plānojam šobrīd to sagatavot tādā digitālā formātā, un tad varbūt, ja mums tas visiem patiks, mēs pēc tam to varēsim izdot arī kā izdevumu, ko dāvināt, piemēram, Jūrmalas vidusskola absolventiem vai viesiem, tā cilvēki, ar kuriem mēs varam lepoties.
Man jautājumi par izpildu šogad.
Jā.
Atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizatoru komersantu iniciatīvām. Piešķirts 232, atbalsts iedots 195, prasiet 295 nākamgad.
Tātad tas ir saistīts ar profesionālās mākslas konkursu organizēšanu. Mēs šogad saskārāmies ar tādu, nu, var teikt, īpatnību, ka mums vairāki projekta iesniedzēji atteicās no projekta īstenošanas tieši dēļ mazā piešķirtā finansējuma apjoma. Ja viņi, piemēram, prasa 20 tūkstošus projekta īstenošanai, un mēs varam piešķirt tikai Dzintara koncertu zāle Stēlpīri, kas ir, nu, atkarībā mazā zāle vai lielā zāle, ja, šī summa, un prasam viņiem īstenot projektu tieši tādā apjomā, kā viņi bija cerējuši pa tiem 20 tūkstošiem, tad tā, tas ir, mēs, protams, saņemam, nu, vēstuli, ka viņi to nevar izdarīt, un tāpēc mums veidojas tā neizpildi. Un tieši tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs mazliet lūdzam palielināt finansējumu šai sadaļai. Un mēs, jā, ko es vēl, tātad iedzīvotā iniciatīvas projektu konkurss, mēs lūdzam palielināt finansējumu pa 5000, un arī jau kultūras komitejā tika apstiprināts, ka mēs vienam projektam piešķiram nevis 7000 kā līdz šim, bet 8000. Tieši saskroties ar šo pašu situāciju, ka projekts tiek iesniegts, mēs viņu izvērtējam, atbalstam, un tad, kad notiek projekta īstenošana, tad izrādās, ka ir sadārdzinājumi vairākās pozīcijās, un projekta iesniedzēji ir neapmierināti ar šiem biežajiem.
Jūs cerat, ka tas rozīmēm. Tūkstots izmainīs situāciju papildus?
Nu, mēs tā minimāli ceram, jā, jo tomēr tas ir, tas, šie te iedzīvotāju iniciatīvas projekta konkurss ir ar ļoti lielu konkurenci, un, nu, jāsaka, mēs nedaudz vairāk kā pusē tikai varam piešķirt finansējumu, ļoti rūpīgi izvērtējot, un arī ļoti retos gadījumos piešķiram pilnīgi visu finansējumu, ko viņi prasa. Un tas ir ļoti liels pienesums mūsu pilsētā, tieši nelieli iedzīvotāji iemīļoti pasākumi apkaimēs, kas ir ļoti labi apmeklēti, ir ļoti labs atsauksmes pēc tam par tiem. Un šādā veidā mēs, nu, var teikt, ar nelieliem, tiešām salīdzinoši nelieliem līdzekļiem varam palielināt kultūras piemības klāstu mūsu pilsētā.
Jautājumu deputātiem. Lūdzu, Blāvas kungs.
Paldies. Man jautājums sekojoši. Mēs ar šo līdzdalības naudiņu nosedzam pilnībā 100% parasti. Nē, tātad
abiem projektu,
kā tur ir, varbūt jā, izstāstīt.
Abiem projektu konkursiem ir nosacījums, ka ir jāpiesaist savas līdzfinansējumas. Teiksim, iedzīvotā iniciatīvas projektu konkursā tie ir 10%. Un profesionālās mākslas projektu konkursā tie, nu, noteikti ir daudz lielāks procents, arī 60%, piemēram, kur sēdz pats projekta iesniedzējs.
Tātad 40 mēs dodam, 60.
Mm. Tas nav noteikti, tas ir
nu, tā proporcionalitāte, teiksim, pēc situācijas, bet pārsvarā, teiksim, šie tie līdzdalības projekti, kas ir kaut kāda vidas uzlabošanai vai kaut kādiem pasākumiem.
Tātad
vidas uzorganizējam.
Iedzīvotā iniciatīvas projekta konkursu, kurai vairākas nozares, pats nolikums ir pie attīstības pārvaldes, un viņi šo formu notur, kā teikt, bet kultūras nodaļā ir tieši kultūras projekti. Vidas pieejamība ir attīstības pārvaldē.
lūdzu vēl jautājumu.
Jā, jautājums tad jā, bet to kultūras projektu konkursu 250 tūkstoši jauna projekta īstenošanai, varbūt kādi kaut kādi tādi. Saprot, šogad jau tas ir noticis šāds te veidu projekts.
Tātad no šīs programmas tiek līdzfinansēti lieli starptautiski pasākumi, kuri pārsvarā notiek Dzintar koncertzālē. Kā piemēram festivāls Summertime, Artissimo, džeza festivāls un tam līdzīgi.
Tas jau ir tas, kas kaut kas jau šobrīd notiek, ja?
Tas ir noticis šogad jau, jā.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot.
Es to izteikties gribētu.
Labi, lūdzu izsakieties.
Lūgums protokolē, tad jā, šo jautājumu neatbalstījuši. Manuprāt, 500 000 eiro izterē divos viens dienas pasākumos pilnīgi neliederīgi. Manuprāt, jāsako būtu Rīgas piemēram un ievēram jāpalielina atbalsts tieši apkājumu un biedrību pasākumiem, kas vērst uz Jūrmalnieku, kas ir savas ielas, apkājumas un pilsētas patrioti un viņu ideju realizācijai. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es gribētu izteikties un teikt, ka lielie pasākumi, kultūras pasākumi pilsētā nav nemaz tik daudz. Un ja mēs mēģināsim to samazināt, tad Jūrmals kā kurorta pilsēta, kā kultūras pilsēta ļoti, ļoti zaudēs. Es vienmēr esmu atbalstījis arī šos apkaimju svētkus un uzskatu, ka tie ir vajadzīgi. Bet mēs nevaram salīdzināt šos divus ļoti nopietnos pasākumus. Mēs nedrīkstam kultūrai noņemt nost, mēs nedrīkstam samazināt šo kultūras pasākumu nozīmīgumu pilsētā. Es noteikti esmu kategoriski pret to, lai samazinātu līdzekļus šo pasākumu organizēšanai.
Paldies. Es vēl piebildu gribētu šeit no runa par samazināšanu, bet par pārstruktūrizēšanu.
Liels pasākums uz maziem pārstruktūrizēt, tā ir samazināšana, teiksim, kā ir. Labi, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Ar to arī visi jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies.